Gepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın berkarar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler, barınıza can sağlık ve bağıt baylığını dilek ediyoruz. İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehlevallarının kulluğuna geldik. Gepleşlerin sonra şerliği barınızı hemrağla çağırıyat ülkeden aygın hesabı. Şugun Penşembe günü 1399. Hecri Şemsi yılının Behmen ayının 30'u, 1442. Hecri Kamari yılının Erecev ayının 6'sı, 2021. miladi yılının Fevral ayının 18'i. Emma gepleşlerin tertip düzgünün tanışmacılık vatan öne şeyle işimizi hemi şekilleri yali Kur'an talavutu ile başlar. Türkmenistan'ın vakti verilen taahhüt 20'den 30 minut içinde haberler ve siyasi tiyenin birinci bölümünü dinlep bilirsiniz. Tarihi gudaylayın diyen gepleşge taahhüt 20'den 45 minut içinde ve bahtiyarlık çeşmesi diyen gepleşge taahhüt 20'deştiler. Haberler ve siyasi tiyenlerin ikinci bölümünü taahhüt 21'den 30 minut içinde dinlep bilirsiniz. Siyaset alem diyen gepleşik saat 21'den 55 minut işlenne ve yanlı navadım diyen gepleşik saat 22'den 5 minut işlenne iştirers. Havalar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlenne dinler bilirsiniz. Kur'an mağarifi diyen gepleşik saat 22'den 50 minut işlenne ve yürek coşkun diyen gepleşik saat 23'den 10 minut işlenne efire verers. Öy ve maşkala diyen gepleşik saat 23'den 15 minut işlenne iştirers. Havalar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlenne dinler bilirsiniz. Ve Türkmenistan'ın vakti mene saat 23'den 45 minut işlenne akşam hikayeti verin. Kullunuzda olur. Gepleşiklerin size yaramaklarını ümit ediyoruz. Hedir orta üntümüzü Kur'an talavutunu çekiyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله صدق الله العظيم.
İmanlı erkek ve hatın kişilerin bari, bir-birinin arkası ve sever dostlarıdırlar. Olar halkı yaxşı işi buyurup, yaman işten saklarlar, namaza durarlar, zekat bererler, Tanrı'nın ve O'nun elçisinin buyruğunu bitirerler. Elbette onları Tanrı öz rahmetine salar. Çün Huday, güyüşlü, hekim ve doğruçıldır.
Eýranly sagat 18 Türkmenistanyň 19:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýrandaky ýer titremede 61 adamyň yaralanmagy. Ruhanyň Amerika döwletiniň kanunlara we düzgünlere boýunmalmakdan başga çäresi ýokdur diýmegi. Sanksiýalary ýatyrmak we sançymlary adalatly paýlamak korona garşy göreşmekde zerurdur diýip Ravançyň aýtmagy. Şeýlede dewa dermany üpçün etmek üçin köp ýollaryň ýygynda bolluk diýip doktor näme kiň eglan etmegi häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň logmançylyk tiýiz kömekler ýetiriş guramasy öten akşam bir beýannama arkaly ýurdun günorta gün Mataranda ýerleşýän köp kiloýa we boý rahmat welaýatyna ýüze çykan ýer titremesinde 61 adamyň ýaralananyny aglan etdi. Bu beýannamada şeýlede 5.6 ballan bolan bir ýer titremäňi welaýatyň Ýasuç bilen Sysaq şäherlerine ýüze çykanlygy aglan bolýar. Eýranyň Gyzyl Ýarymaý Milli Jemgyýetiniň kömek ýetiriş we halat ediş guramasynyň başlygy Mehdi Welipur bir ýer titremäň ýüze çykmagyndan batym soňra 6 kömek ýetiriş toparyň ugradylanlygyny habar berdi. Bu habar esasynda bir tebigi hadisada ejir çekenlere azyk kömekleri de ýetirilip duranyr. Eýranyň prezidenti şu gün kugun Amerika halkynyň we biýurdyň täze döwletiniň Eýran maradaky ýalňyşlaryna düşünenliklerine işaret edip, kanuna boyun bolmagyň aýyp däldigini we Amerika döwletiniň kanunlary we düzgünleri boýunmakdan başga çäresiniň ýokdugyny beýan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Hasan Ruhani şu gün Hormuzgan, Kerman we Mazandaran welaýatlarynyňki milli sanagat we magdan taklamalaryň açylyşda barasynda Eýran Amerika basyş etmek üçin hereketleri etdi diýen propagandalardaky şu günki gürrüňleriň näme dogrudygyna işaret edip, biziň isleýän radymyz kanunyň we borçnamalaryň ýerine ýetirilmegidir diýip açyklady. Ruhani şeýlede halkara düzgünleriň we borçnamalaryň hormat esasynda ýerine ýetirilmegini, ähli döwletleriň adamkärçilikli we siýasy borçlarynyň bilip, Amerikalylaryň kanuna dolanmaklaryna, şeýlede Birleşen Milletler Guraman howpsuzlyk geňeşiniň 22-31 kararyndaky borçnamalaryna amal etmeklerine umyt edýärsip, ygylan etdi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti sözlerinin devamında şu günki ýolan şeberlen taklamalarda 8500 milliard tümen maýa goýulanlygyna işaret edip, milli taklamalaryň açylşynyň önümçilik ösüşiň we ýuwurdyň ykdysady işçiňliginiň alamatydygyny nykdady. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili ösüp barýan ýuwurtlaryň korona garşy göreşmekde üstünlik kazanmaklarynyň asly şerti sanksiýalary ýatyryp sanjymy gerek mykdara wara önderip adalatly paýlamakdyr diýdi. Eýranyň beren habaryna görä, Mejid Tahtaravan Çeýdüwin howpsuzlyk geňeşiniň ýokary dereceli COVID-19 wirusynyň sanjymy hakdaky oturuşygynda korona adam oglunyň düşmanydyr we olary mezhep, ýurt we jynslaryna garamazdan öldürýärler. Onuň üçin korona garşy göreşmekde milletleriň ähli hyzmatlaşdyk we agzy bir bolmaklary zerurdyr diýdi. Tahtar Abançi, ähli adam oglunyň bary bu kesele garşy sanjymdan haýyrlanmasalar, dünýede hiç kimse paraxat we howpsuz ýaşap biljek diýerler we sanjym sançmak bilen zamandaş ötüp barýan ýurtlar gollamak üçin ýörite işler çolsanyna bir taraplyň sanksiýalary ýatyrmak we Yemen we Gazza ýaly tebitlerde adam kärçiligi garşy bolan guruşawlary ýatyrmak çalklyk bilen ýerine ýetmeliler diýip sözlerini goşdy. Eýranyň Sağlyk goraýş derman we lugmançylyk bilim ministri dewa dermanlaryň sanksiýalara giredilmeýändigi barada Amerikanyň ýalan sözlerine garamazdan dewa dermanlaryň import edilmegi üçin köp ýollary ýygarladyk diýip ýygylan etdi. Eýran Press habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň Sağlyk goraýş bejeriş we lugmançylyk bilim ministri Said Nemeki şuwun Bütün Dünya Bankının maliye kömeklerinden Eýranyň satın alan lokmançılık encamlarının açılışta barasında Bütün Dünya Bankın veren kömeği az da bolsa, Eýran en çemeyirlaki sanksiyalarda öz ayağına durup, tuparlardan geçmeği başaranlığını dünya məlim etdi deyip nıqtadı. Said Nemeki şeylede, koronavirusunun Eýranına görünün zamanına bize bir virus bilen görüşmek üçin maskları ve sağlık koruyuş, İşkärlärniň iş eşiklerini satmadylar, emma biz 50 günün devamında bir lugmançylyk encamları öndürüp, on soň bir encamları eksport edip başladyk deyip sözlerini goşdy. Eýranyň taglyk goraýş ministri şeýlede häzirki wagtda dünýäniň taglyk goraýş jogapkärleriniň Eýrana kömekleriň taglyk ulgamynyň güýçlenmegine sebäp boljakdygyny düşünýändiklerini nykdady. Eýranyň taglyk goraýş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili ýurtda koronavirusly 1,324,000-den gowrak adamyň sagalandygyny habar berdi. Sima saadatlary şuwun ýurtdaky koronavirus hasarlaryň soňky sanawlary barada beren gürrüňlerini kesgitleýiji anyklaýyş ölçeglere görä soňky 24 sagatyň dowamynda ýurtda COVID-19 bilen keselden 866 täze hasa tanyýaly we şolardan 578-i keselhanalarda ýatyrylýar we galan hasalara lugmançylyk hyzmatlary berildi diýdi. Eýranyň taglyk goraýş we lugmançylyk bilim ministrliginiň metbuat wekili şeýlede, ýuwurdaky COVID-19 hasarlaryň umumy sanynyň 1,550,142 adama ýetendigini aýtdy. Sadat Lari şeýlede gynanç bilen soňky 24 sagatyň boýunda bu kesel sebäpli 80 adamyň ölenligini ma'lum etmek bilen Eýranda bu keselden ölenleriň jemi sanynyň 59,264 adama ýetendigini aýtdy. Nari şeýlede şu wagtda çeli Eýranda 1,324,231 nätagyň sagalandygyny ýa-da keselhanalardan çykanlyklaryny habar berdi. Türkiýäň döwleti arağyň demirgadygyna bir gudyň penje saady bilen amala Şirýan harbi operasiýamyz gutoranlar diýip eglan etdi. Ezizi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmet Esmaýyly bir siýasy fiýin eşdirýär.
Türkiýäň döwleti Arağyň demirgazygyny bir gutyň penje saady bilen amala aşyrýan harbi operasiýamy gutarandyr diýip eglan etdi. Türkiýäň Gorag ministrligi bir beýannama berip, bir gutyň penje ikatly harbi operasiýasy Türkiýäň kurd işçiler partiýasynyň agdalaryny Arağyň demirgazygyna gaza tebdinine arasalamak işe girişdi. Şuwarşda 48 adamyň öldürilmegi we bu toparyň 2 agdasynyň tutulmagy bilen soňlandyr diýip eglan etdi. Türkiýäň goşunynyň Arağyň demirgazygyna Türkiýäň kurd işçiler partiýasy bolan PKK-nyň adamlary bilen çaknaşyga girişmegi öten miladi ýylynyň fevral aýyndan başlapdy. Türkiýäň goşunynyň Arağyň demirgazygyna amala aşyrýan harbi operasiýasy Ankara-nyň döwleti we PKK-nyň güýçleriniň arasynda bir döwür parahatçylykdan soň 2015-nji miladi ýylyna ýangadan başlady. Türkiýäň goşuny we Türkiýäň kurd işçiler partiýasynyň arasyndaky çaknaşyklar 1984-nji ýylyndan başlapdy. Hakykatda Türkiýäň kurd işçiler partiýasy 1984-nji ýylyndan Türkiýede ýaraglı çaknaşyga giriş başlady. Şu çaknaşyklaryň gidişinde iki tarapdan 10 müňlerçe adam gyrlandyrylar. Türkiýäň kurdlarynyň idarlaýan maksatlary sosial we siýasy azatlyklara ýetmekdir. Emma bu çaknaşyklar köp inim çykymlardan soň öz ýolundan çykdy. Ankara-nyň döwleti 2015-nji ýylyna ýene bir gezek Türkiýäň kurd işçiler partiýasy bilen uruşmagy öz gün tertibine ýerleşdirdi. Erdoğan döwletiniň kurdlara betgüman bolmagy sebäpde bolan kurdlaryň hem Türkiýäň döwletine anam etmesizliklerine sebäp boldy. Türkiýede kurdlaryň jemgyýet sany hakda belli bir amar san ýokdur ýöne. Käbir çeşmeler Türkiýäň 80 million jemgyýetiniň 4-den 1-i diýmek medenine 20 million fi kurddurlar diýip eglan edip duranlar. Hakykatda Türkiýäň gunorta we gunorta gunnugor sebitleriniň jemgyýetiniň aglabasy kurddurlar. Kurdlar şeýlede Türkiýede iň uly aýlyk topary gurandyrlar. Türkiýäň goşuny Türkiýäň kurd işçiler partiýasy bolan PKK bilen garaşlaşmagyny ýany bilen Arak we Suriýäň kurdlaryna hem hüjüm edip şolary hem gyrana berenler. Şeýerlikde penalananlar we awara bolanlar işler hakda halkara belli işlandysy Erik Schwartz Türkiýäň Araga hüjüm etmegi köp insany ýetgilmeler boljakdyr. Borçlarda täze uruş meýdanlar açyljakdyr. Ve dartkallığı uçuran bir sebitte yüz münlerce harbi bolmadıklar, öy illerinden avara olacaktırlar deyip bellepti. Hakikatta bu çaknaşıklar Türkiýäň iqtisadiyyatına urgur moğunyanı bilen, bir yurdun serhetlerinden hem aşanlar ve Suriye ve Arağın serhetlerine çekilenler. Ankara'nın bu siyasetleri, Kurtların Türkiye'den aralarını açmaklarına sebep olanlar.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiýasyndan habarlary dewam etýän. Özbekistanyň daşary işler ministri Aşgabatda Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren duşuşygynda Merkezi Aziýada hem taraplaryň hyzmatdaşlygy giňeltmek we täze tebit bazarlaryna girmek üçin düýüp guruluşyk we transport, ara baglanyşyk taplamalaryny durmuşa geçirmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Fars xabarlar ulluğunun veren xabarına göre, duşuşuqda Özbekistan'ın daşarı işler ministeri Abdel-Aziz Kamelov bilen Türkmenistan'ın prezidenti Qurban Quliberdi Muhammedov, iki yurdun daşarı işler ministerliklerinin arasında 2021-ci yıldan 2022-ci yıla çelli xadmatdaşlıq şert namasına gol çektiler. Özbekistanın ve Türkmenistanın resmileri temet xidmatdaşlığını xassa giyinətməgin zər urduğunu aittilar. Özbekistanın daşarı işləri ministeri Türkmenistanı işü yıllı Özbekistanın payitaxtı Taşkent şəhrinə qaçırılacaq Merkezi ve Günorta Aziya Teptara Bileleşik Hauplar ve Mümkünçülükler adlı xalqarı konferansiya qatnaşmağa çağırdı. Türkmenistan Özbekistanın qarşıtadılığını 1993-cü yılın 7-ci yanvarını ıqrar etdi. Yığı-yığıdan elektrik toğunun kesilmek zərərli, Afganistanın payitaxtı Kabul dünyanın en qaranqı payitaxtlarının bir yerine uğrulli. Habarçimizin Kabul'dan veren xabarına göre, yığı-yığıdan elektrik toğunun kesilmek Afgan xalqının esasan hem Kabul'un rayiyatlarının durmuşuna yaramaz təsir edip dur ve bir mesele rayiyatların nəqilaliklerinden ayrı tanağı zabutlarının coğabkarlarının qaharını getirip duranlar. Hazırki vaxtda Afgan xalqının medenine 65% elektrik toğudan peydalanıp bilen değildir. Afganistan'ın elektrik toğunun 80% İran, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan yurtlarından üpçün bolyanır. Yeni bir haber bilen hizmetinizde. Yemen'in günortasında yerleşen Birleşen Arap Emirliklerine iyil teşikli harbi güyüşleri Arabistan'ın himayeti altında bulan Yemen'in işten kırığı giden devletinin harbi güyüşlerine bir yurdun Ma'rab olayetine karşı hareket edip duran zamanı hücmettiler. El-Majlis El-Entagali El-Cunubi, Topor'un harbi ağzaları, Arabistan'ın himayeti altında bulan Yemen'in işten kırığı giden devletinin harbi güyüşlerinin kervanına, Ebin velayetinin El-Mahgat septinden Ma'rab velayetine varayan vakitlerine hücum ettiler. Xabar seçmelerin aitmaklarına göre Mansur Hadi'nin harbi güyüşleri, bu güyüşlerin koşun ve Yemen halkının komitetleri bilen çaknaşıp duran mekanına yetişmek için Ma'rab velayetine taraf var yardılar. Bu hücumda Mansur Hadi'nin harbi güyüşlerinin 3 ağzası yaralı bolalar ve beylik harbiler hem Ma'rab velayetine taraf hareket ettiler. Yedi dinleyiciler Türkmen radiyatından defalarca bölüm haberleri eşittiniz. İndiki bölüm haberler hem Türkmenistan vakti bilen taqat 20-30 minutta dikkatinizi haberler dinleyeniniz için sağ olun.
Tarihi Kudaylayi. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir hem de baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen tarixi Gözaylaylin adlı gepleşigin eziz dinleyicileri salam. Siz ezizler bu gepleşigi İran İslam Cumhurluğunun sesi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radiyası orta tolkunna 1449 kHz frekansdan dinleyarsınız. Emme aygun hasabından aydıp berer bolsak, bugün penşemme 1399-njy hejri şemsi ýylyň Bahman aýynyň 30-sy, 1442-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 6-sy, 2021-nji miladi ýylyň fevral aýynyň hem 18-si. Dokuzyz 59 yıl mundan ozol 483-nji hejri kamary ýylyň Recep aýynyň 6-sy şeýle bir günne Ismaili şaýlaryň meşhur başlyklarından bolan Hasan Sappa Iranyň Demirgazygyndaky Gazwin şäheriniň golaýyna ýerleşen Alamut galasyny aldy. Hasan Sappa 10 ýyl bäri ilat öz ýoluna çagyrýardy. Ol Alamut galasyny alan soň ýene bir näçe galany öz erkine geçirip başardy. Ol we oň ýaralary Alamutda bolan wagtlary Seljuklardan näçesini şol sanna Haji Nizamul Mulki öldürdüler. Hasan Sappa 518-nji hejri kamary ýylda dünýeden ötdi we Alamut galasy Halaku Han Moğulyň eline düşdi. Dört yüz 57 yıl mundan ozol 1564-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 18-de şeýle bir günne Italiýaly meşhur suratkeş Benäger we heykeltaraş Mikel Anj 89 ýaşynda dünýeden ötdi. Ol 1475-nji miladi ýylda dünýäni we atasy oň işi bilen ters bolsa-da, ýöne ol heykeltaraş boldy. Mikel Anj çaltlykda ukyplaryny ma'lum edip meşhur eserler döredip başardy. Ol Hezret Musa aleyhisselam ve Hezret İsa aleyhisselamın heykellerini dörötti. Rom şehrindeki Saint-Pierre Kilisası'nın ulu ketivesi on meşhur eserlerindendir. Bir 187 yıl mundan ozol 1834-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 18-de şeýle bir günne Fransanyň edici güýçleri El-Cezayir ýurduny dolup başladylar. Ýöne Emir Abdulgadir El-Cezayir-iň güýçlerinden ýeňildiler. Şonda Fransaly eskerleriň köpüsi ölüp, köpüsi hem ýetir boldylar. Afrikada ilki gedeg üçin ulu şekete uçuran Fransa yaraşı maslahat berdi. Yöne Emir Abdulgadir, El-Cezayir kämil Fransalların elinden halas etýänçe kabul etmedi. Elbet Fransallar näçe ýyl soňra güýçlerini arttyryp we içerden kä El-Cezayirli başlyklaryň dönüklük etmekleri bilen ýene bir ýurda meselet boldylar. 56 yıl mundan özel 1965-nji miladi ýylyň fevral aýynyň 18-de şeýle bir günne Gambiya ýurdy Englisiň elinden halas bolup garaşdy bolle. Ve bugün bu yurdun milli günü adını ıglan edirli. İngiliz 1588-ci miladi yıllan Gambiya yurdun talap başladı ve bu iş medenle 4 asır uzaklaştı. 1963-ci miladi yılla 2. bütün dünya uruşda ecirilen İngiliz öz kulasındaki yurtlar saklap başarmanı Gambiya yurduna bir çen erk ihtiyar verdi. Şondan bu yurt kararsızlığa yetti. Gambiyan hükümeti 1970-nji miladi ýyldan jemhurlygy ewrildi. Gambiya Afrikan gunmatarına yerleşip medenine 1 milyon adam jemgyýeti bardyr. Hormatly dinleyijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun. Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@signgolestan.irib.ir. Hoş Allah ýaryňyz saglykda ýaşaň.
Hormatly radio dinleyijiler, aziz hemrahlar, armağan Allah wagt. Mehriban hemrahlar, siz taryha gödäýlerin diýen geplisi dinlediňizden nowaza bagty ýarlyk çeşmesi diýen geplik menen gurulanyňyzda bolar biz bilen hemrah bolun.
Bagtiýarlyk çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Beýt bir warın ady we ýady bilen salam aleyk ediýiz radio dinleýijiler. Hal ahwalyňyzyň ýagşy bolmagyny Allah Tagalanyň keremli dergahyndan etleýär. Bagtiýarlyk çeşmesi atly gepleşigiň ýene bir sany bilen siziň hyzmatyňyzda. Kahraman ýyldaşlar, Bagtiýarlyk çeşmesi atly gepleşik Iran Islam Jumhurlygynyň sefi Gülistan merkezi Türkmen dil radiosundan orta tolkunly 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýylyp berilýär. Hemişekiler ýaly bugünkü gepleşigimiz 2 bölümden ibaret bolar. Biz dertlap bu sanky gepleşikde aslanda ılıma, şeýlede ılıma amal etmeklige berilen ähmiýet barada görünýär. İkinci bölümünde bolsa hormatly ruhani ýagamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglara jogap bererler. Hormatly yildeşler, İslam dini insanın baxtiyarlıq üçün ulu maqsadnama iyidir. Sebabı İslam dini ilahi baralğadan ruhlananır. İslam dini insana insanlıq derecesi bilen yaşamağa şert dörütşiyali, dereceli yaşayışın talaplarını hem öpçün etkendir. Mahravan hemralar. İslam dini ve Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu ta'limatı insanlara ilim bilim baylığı bilen aydınlığı, ayalığı ve ululuğu soğut edenler. Ve bu zatlar okumak, öğrenmek ve bilmek bilen müyesser oluyor. Kur'an-ı Kerim ol Hazret'in uğur yolunu ve maksatnamasını belletiyor. Şol maksatnamada akıllı oylanmak, aqlli başlı bolmaq, bilesi gelicilik ve çoğur pikirli bolmaq bardır.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı teadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا الله
آمين
اللهم أنت الكافي آمين. لا كافي إلا أنت
web بريمل www.parstoday.com/tk email adresimiz Radio Turkmen @gulistan.irib.ir
Evi radiye dinleyiciler, bizim mahravan peygamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den ilham alıp, adamları oylanmağa, bilmeğe, öğrenmeğe şoklandırıyordular. Sebabı ol Hazret'in talimatını antarlar, her neçe bilseler, öğrenseler ve oylansalar, şonça da medeni ve cemiyetçilikli asudalığı ve bayılığı yetiyorlar. Hormatly hemradar. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi we sellem şeýle permaýş etýärler. Ilmi öwrenmek her bir musulmana wajypdyr we Hudaý Tagala ilmi bölleginde bolýanlary söýýändir. Hawa, ilmi öwrenmek we ilmi gazanmak diýsen muhimdir. Ýöne öwrenen ilmiňe amal etmek hasem muhimraqdyr. Beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň ýanyndaky insan ölçügi ilim we bilimdi. Ol hezretleri şeýle permaýş etýärler. Iň gadyr gymmatly insan köp ilimli insandyr we her kimiň ilmi we bilimi az bolsa onu artdyrmak üçin talaş etmelidir. Ve şol arttıran ilminden yaşayışına hayırlanıp ona amel etmelidir. Mahravan ildeşler, Rasulallah'ın qarayışına ilmi öwrenmegin belli çägi yoktur. Zamana we mekanı çäklenmeýär etem, diňe ilmiňizi arttyryň diýip ol hezretleri tapşyrýardylar. Ol hezretleri ilmi öwreniň hatta eger şol ilim Hytaýda bolsa diýip sözlerine getirýärler. Ol zamanlarda Hytaý olara daş ýurtlaryň birmiş. Hawa hormatly yildishler. Aslamın qarayışından ilmi öwrenmek wajyp bolýan bolsa, aýry tarapdan şertine maýdýar. Ilmi öwrenýän adamda imanem bolmaly. Sebäbi ilim jogapkärçilik döretýär. Ilim we alim köpçüligiň hyzmatynda bolmaly. Qur'an Kerim bu barada şeýle diýär. Hudaý Tagala iman ýetirenlere we ilimli bolanlara ululuk we beýiklik bagyşlandyr. We Hudaý Nämet ýa moltaňyz şondan ägädir. Qadirli ýyldaşlar, Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek garaýşynda adamlary alaf gopoflukdan, sulhlukdan, ýürek nahoşlukdan gutuldyrjak zat ilim we imandyr. Ilim we imanyň bolsa, insan arkaýyn ýaşamaga mümkinçilik tapýar. Biziň mahrawan peýgamberimiz ilimde, bilimde we imanda insan köpçüliginiň beýik we nurana şahsyýatydyr. Hormatly radio dinleyijiler, arma waring Allah Taala siziň baryňyza quwwat bersin. Siz Türkmen radiosundan Baxtiýarlyk çeşmesi diýen gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň soraglary jogap diýen bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly işdanjy ruhaniýa agamyz Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi siz tarapdan gelen soraglary jogap berýärler. Bu bölüm işdeşim Abdulhannan Hanefi ýalyp barar.
İşteşiler, sağ olun, mehraban dinleyiciler, aziz hemralar, siz edilere salam etiyarız. Yerine yetiriyen taqat ibadetleriniz, beriyen sadakalarınız ve okuyen Kur'anınız, Hak Taala'nın dergahına kabul olsun. Yeni bir gedek sorulara cevap bölümüne gelip yettik. Öz bilişinizde bu bölümü hormat olsa da Ahun ağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi kardeşim de siz edilen tarafından geliyen Dorli sorulara cevap kaytaryalar. Biz hormat ustadın yanına oturuz. Armala kuvvet diyer. Ve hormat ustad esliyer sorulun. Önçek mehraban dinleyiciler veren tanımla şokkosun mikrofon sizin erkinizde.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyena ve mevlana Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve zürriyetihi ezma'in. Hormatly musulman dogullar, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Barınıza sağlık, hoşluk, kubar işlerinize üstünlük dilek etmek bilen ve etyen ayrı ibadetlerinizin خیر خسناتلارыңыздын кулаадыргасына кабул болмогуну Алла Тааладан тилеярмын.
Хурм улсан саламат болгон миннеттар. Алла Таала сизди азиздин дуасын хам кабул этсин. Хурм улсат телефон үстүлү доомдон бири эки сороо менен үзлөмтөлөр жөнө. Мен сесими эшиттирмең дептирле. İşleştirmez hem bir doğumların sesini yağığa geçirdi. Men erkimde koydular. Şimdi men hem bir yazığını sana kavuşurayan cevap verseniz minnettar olur.
Doğru. Bir ne yazıda kayıt bulun ki bir doğumumuz onu yazdığı verdiler. Arada son yazı bilen yeni yana. Aytırlar ki başka da men bir cengel baniden taraf aral bir koruyan yerde mal barmaklığını koruyup duran adam. Ve sol cengil baniden bir muhtarı aylığa yarın olsa ayrı musibelenle sol koruyan yere aral başkalarının mallarını, zatlarını eltmekini aral sonu koruyarın. Bu şeylik benim ben her yılda 6 ayla şeyle koruymak işini bitiriyarın. Bu yöne sol men koruyup duran vaktimde sonra inha bir neçelerde isterim ki ben izimden bana kargayarlar. Çünkü onların mağalarını karasol yedik ilçek bulayarlar. Resul dedi ki ol sonra elbette şu 6 aydan sonra yine sonların mağalarını sonra eltiyarlar. Başka yerden mağal getirip oyuk salına okular. Yine sonların sığırı, sonların koyunu, sonların mağalarını şu takbariyar. Yani onlar da olsa karasol hem ise olur şeyle eltiyek bulayarlar. Ben de onu koruyam olasam ben izimden kargayarlar. Elbette ben de yuvarıma getiriyorum. Hep kevap meriçilik bulaya, ben de oğlum mu, kızım mu, gelin mi? Şimdi şöyle bir halatlar bulunuyor, bir meriçilikler, rahatlar bulunuyor, gönlüme geliyor. Sonların şöyle kargamaklarını gönlüme getiriyorum. Şimdi ben de sonra, ay ben şöyle kargayan mısınlar, ben de çıkacak buluyorum. Yani ben çıkarım bilenle, o tak devlet Türkmen başka bir şeyle koruyan adamını yerine de tutar, onu sonra saklar. Bu yerine o tayı korurlar. Ben parmağım bilenle başka bir koruyan ona takılır. Yani ben de hatta onu çıkarken başka bir işe duruyor neysem, bir şey yardırın. İşte yok. Onun göre ben de bilmem, sonra ayrılacak mıyım, ayrılmayacak mıyım. Ondan sonra da bir doğumuz, yine bir sorunu ayıptırlar ki, hatta şu mal, rahatları getirmeni koruyan devlet tarafından, inha, soruların sonra mallarını şu tak eltmekliğe ruhsat veriyorlar. Yani soruların mallarının tezadına göre onlardan bir miktar pul alıyorlar. Sonra da o maldarların bir nesnesi soru doğursun aitmanı yalan alıyorlar. Mesela bir nesnesinin 100 sığırı var olsa 1080 sığırı var diyorlar. 200 koyunu var olsa 100 koyunu var, 150 koyunu var diyorlar. Şimdi onların şeyle ağırlamakları da ne acı var. Şunları bir hemmesini açıklayıp verseniz. Hormatlı yudukun. Elbette siz öz vazifeniz encam veriyorsunuz. Senin ha devlet seni tutuptur. Sen şu tak hiç kimin malını getirmedi. Senin elini hiçbir kişinin malını getirmedi. Hem meleğine dengini getirip de şu tayını koruyup durum olsan, sen doğru işle yap, doğru emel yap durum olsan, onunla sana şeyle kargalmaklığın da hiçbir yetecek zararı olmaz. Çünkü sen doğru yönetiyorsun, doğru iş encam veriyorsun. Ve hem meleğine dengilik tayıka duruyorsun. Ve hemmeleri den eltiyen, den koruyen ve şeyle bulan suratında onların kargamaklarından sana bir yetecekleri yoktur. Ona göre sen onun için onun işten çıkıp belki çıkıp görme. Sen hemşire işine encam ver, işine devam ver. Yani onların da indi. İkinci bölüktü şuna ayırttılar ki yine sonra ben 6 ay koruyamdan sonra indi şu takbaz bir nasıl adımların mallarını devlet isteyen ve ilçenin de şunların her kayısından bir miktar hak alıyor. Şimdi mesela bir nesillerin sığırı var, bir nesillerin koyunu var. O şu koyunlarını, sığırlarını şuradan ettiler. O şuların koyunlarının, sığırlarının tezadına göre onlardan bir miktar devlet pul alıyor. Son o yol, son koruyan korukbağına bir miktar pul verip de şu beden pullarının takriben bir miktarını devlet şeyle o maliyelerinden alıyor. Onlar da şu pulu alınarak verecek bulup. İna şu sığırlarını ya koyunlarını eltiyelerden bir miktar şunun pulunu alıyor. Onlar da azınlık bacak olup sol bağır sığırlarının eğer 200 olsa onu 150 deyip aitiyorlar. Koyunları eğer 300 olsa onu 200 deyip aitiyorlar. Yani şunu azınlık bacak olup. Elbette bunun cevabını aydınlamasak onların da bitmekleri de oğurluk diyarları her halette oluyor. Bir hem oğurluk oluyor hem yalan oluyor. Şimdi şöyle mesela 200 sığırı babası ben 150 sığırı maddiyse ya 100 sığırı babası ben 80 sığırı maddiyse hem yalan oluyor hem bir yalan sağlam oluyor. Yalancının ölümün kasarı konu güne kalsınlık. Ondan sonra da hem de oğurluk oluyor. Çünkü o мен 80 сыгыр ма деп та 100 сыгыр шоңа салыяр, 20 сыгырын алжа қатыны оңа бермейер.